Bilgi Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 22-nji marty hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günnäligi gödiýetin programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Gozaly bilen günüň habarlarynyň mikrofonu öňe Allamra Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın yukarı dereceli hükümet delegasiyeti Washington'a vardı. Kırgızistan'da radyoaktif kömür satın alınmağı ile bağlanışıklı adından 11 tane resmi cevap karşılığa çekildi. Fransiyada 7 adam öldürmekte ayıplanan Aljir asıllı Fransız rayetinin şuun kooperasiyada ölünü var adı mağlumat alındı. Inni şu beýle habarlaryň dolurak mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky ýokary derejeli hökümet delegasiýasy 2 günlük sapar bilen Washingtona bardy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçehanasynyň bu barada ýaýradan press releasini 22-23 mart günleri Washingtonda geçirecek yukarı derecedeki gepleşiklerin Türkmen-Amerikan katnaşıklarının ehli taraflarını, şoltanını, regional hopluluk, iktisadi ve sevda katnaşıkları, sosyal medyanı uğurlardaki hizmettaşlıkları ve insan hukuklarını korumaklığı üpçün etmek yali meselelerde öz içine alacaktığı haber veriliyor. Şuň Kırgızstanyň baş prokuraturasy geçen ýylyň güýdünde Gazagystandan ýylatyň saglygy üçin howpli radioaktiw kömür satyn alynmagy bilen baglanşykly adyndan 11 tane resminiň jogapkärçiligine çekilendigini ma'lum etdi. Prokuraturanyň maglumatyna görä administrativ we jinayet jogapkärçiligine çekilen resmileriň hatarına Kırgız energetika aksioner kompaniýasynyň başlygy, Kırgızstanyň energetika ministri we onuň orunbasary da bar. Geçen ýylyň sentýabrynda Gazagystandan satyn alynan 9000 tonna bolan radioaktiw maddeli kömür geçen ay Gazagystana tapşyryldy. Fransiýada 7 adam öldürmekde aýplanýan 24 ýaşly Fransuz raýatynyň şuň polisiýanyň operasiýasy wagtynda ölenligi barada maglumat alyndy. Fransiýanyň içeri işler ministri Claudia Guent şuň bu jenayetçiliklerde aýplanýan Muhammed Emirahyň polisiýa garşy ok atyp öz jaýynyň penjiresinden daşary ýykmekde ölenligini aýtdy. Ony ele salmak boýunça geçirilen gawa operasiýasy 32 sagat dowam etdi. Fransiýanyň polisiýasy Aljir asyllı Muhammed Emirahyň şu aýyň dowamynda 3 tane harby etgeri şeýle hem 3 tane yerwi ýewrei çağatyny we bir ýewrei muallimni atyp öldürenlikde aýplanýanlygyny aýdýar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şwetsiýada janyna kasetmek inançyna amala aşyrylan Özbegistanyň musulman ruhansyň ogly şuň öz kakasynyň saglyk ýagdaýynyň öýrän agyr bolmagyna galýanyny aýtdy. Şu ýylyň 22-nji fevralynda Şwetsiýanyň Stromsund şäherinde bir näwelli adam tarapyndan atylan 50 ýaşly ruhany Obidhon Okori Nazarowyň ogly Dawud Nazarow şol hüjümden ýary kakasynyň ýygy derli medisina bejergesini alýanyna garamazdan onuň halynyň henidem öýrän agyrdygyny ma'lum etdi. Ýöne ol kakasynyň häzir kovat anyk nirede yerleşýändigini aýtmakdan taklandy. Özbegistanda müňlerçe tarapdary bolan musulman ruhansy Obidhon Okori Nazarow häkimetleriň ýygyrlamalary sebäpli 2006-njy ýylda Şwetsiýadan gaçyp atar galypdy. Şuň wortetin häkimetleri ýöten agşam ýurdun Wolgoda şäherine vertolýot arkaly türmeden alınyp gaçylan tutsagyň gaýtadan ele salynanyny habar berdiler. Maglumata görä 20 ýaş ýyl türme tutsaglygy berilen Aleksey Şestakow adly tutsag ýöten agşam Wolgoda şäherindäki aýratyn berk gorawly türmeden ur hususy vertolýotyň ýardamy bilen gaçyp çykypdyr. Wakada Aleksey Şestakowyň bir aýal we erkek tanışynyň hususy vertolýota alyp gaçyp onuň pilotlaryny öz buyruklaryny ýerine ýetirmäge mezhur edenlikler aydılar. Ortiyatın polisiya rehmileri hedir ki bu uçarı alık kaçan ve Aleksey Şestakov'un türmeden kaçmağına yardım eden bu iki şahiyetin gözlenilenliğini məlum etdi. Şun Pakistan'ın iki tane şehrinde yerli hindi cemiyetinin ağdaları özlerinin güç ile İslam dinini kabul etmeye mecbur edilmeklerine hem de hindi kızlarının alınık kaçılma ile bağlanışıklı vakaları protest bildirip yürüyüş geçirdiler. Yerli hindiler bu protest yürüyüşünün 4 gün devam edecektiğini aydıyarlar. Pakistan'ın Haydarabad ve Mirpur Kas şehrinde yaşayan hindiler bu iki yurdun Bağışlan bu iki şehirin aralığına 100 kilometre aralığa yürüyüş geçirmekle planlaştırıyorlar. Pakistan'daki Hindi Genişinin başlığı İram Yeşkumar, 2008 yılından beri bu regionla her ayda ortaça 3 tane Hindi kıyının alınıp kaçılayanlığını ve onların köplenç yerli Pakistanlılara ere çıkmağı hem de İslam dinini kabul etmeye mecbur edilenliklerini aydıyor. Şun Türkiye'nin hukukluluk resmileri yurdun günlükleri regionundaki atışıklarda ağzından 6 tane Kürt yaralı Fegoşişi'nin atılıp öldürülendiğini məlum ettiler. Bu harbi operasyonun ön yanı, heptenin çarşenbe günü şu regionuna ağzından 5 tane polisi işgari atılıp öldürülübdi. Vakada Noğruz bayramçılığı ulan bağlanışıklı yerli Kürtlerin kurunan demonstrasiyası yaralı hücumlara görüldü. Türkiye'nin resmileri şun Irak ulan terket yakadaki dağlık rayonuna geçirilen harbi operasyada 6 tane polisi işgari yaralananını məlum etdilər. Vakada ekstremist Kürdistan İşçilər Partiyasının bir Fegoşişinin tutduq edilənliyi də xəbər verilir. Hörmətli dinləyicilər, Teşhid Hağadın mühüm xəbərlərindən kəvirlər bilən tanış oldunuz. Onlar tayarlab diqqətinizi yetirən Allah'ın rahmet rahim. Bizim tolkunlarımızda qalın.